Gepliyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Garaşyrlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasyna güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerine görküdülyen bayramçılık coşkununu kölüge salyar.
Garaşsızlık bayramçılığını adamların güdününe saatlik çağırandan nam nisani yok. Kimi görsen kaygamda bergide, kime duysan pikir hiyali dasari yurttu, iş görlögünü.
Diýip Marw welaýatynyň paýtagtyna bayramyň barşyny synlaýan bir yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Ýöne döwlet telewizioniýetinde hamala ýokary ruh belentlikde belenilýän bayramçylyk tabaralary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem-de tans edýän ýigitler we gyýlar görkezilýär. Güderan aladalaryna gumra bolan bir polisiýa işgary aýdym sazly tabaralara uzakdan synedip bizde diňe aýdym saz diýip anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berýär. Ýöne diňe öňe, diňe öňe deyip gıygıranın netice vermeyer. Nananay deyip aydım sağda bat verenin bilen adamların durmuş şertleri qovlanmayar. Nananaydan nan olmaz deyip marılı polisi işgar aydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marw welaýatyna ilatyn garaşyrlyk bayramyny belleýişini syn etdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasyny we ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyny döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen bileleşip köçelerde ygtyýar namasy täzirçilik maksatly uloglary şol sana taksileri we ýük uloglaryny awlaýar. Ýatda tutmak Türkmenistany 1 sentýabr 30 sentýabr aralygyny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk geçirýär. 26 sentýabrda Marw welaýatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hem-de döwlet salgyt gullugynyň işgärleriniň ygtyýar namasy täzirçilik uloglaryna garşy geçiren reýdlerine şaýat bolan bir näçe sürüji giň ýaran işçilik sebäpli ulugda adam gatnatmagyň öldür üçin ýeketäk girdiji çeşmesine öwrülenýän aýdýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýar namasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeýänliklerini öňe sürüp uloglaryny mündüren müşterilerini öz tanışları hökmünü tanıştırmaya çalışýar. Ýöne polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri sürücüni ulogdan düşürüp onuň tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürücüniň ad familiýasyny we beýleki şahsy maglumatlaryny soraýar. Taksi diýip mündüňizmi diýip olar müşterilerden sürücüniň taýyk maglumatlaryny anyklamaga çalışýar. Marw welaýatynyň paýtagtyna garaşyrlyk bayramy öňe sürüşüne geçirilen giň erimli reýdleriň dowamyny polisiýa işgärleri we salgyt gullukçylary hususy taksileri ygtyýar namasyz ýük uloglaryny hem-de hatda gapdaly türkeýli motosiklere çelin şana aldylar.
Bazaryň goluyndaky ýük uloglaryny, çem gelen ýeňil awto uloglary, hatda gapdaly türkeginde garpyz daşýan motosiklere çelini jerime ýazdylar.
Diýip bazaryň töwregine geçirilen reýdleri şaýat bolan bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Adam gatnadýan hususy awto uloglarynyň sürüjileri şeýlede täzirçilik maksatly ýük uloglarynyň eýeleri özleriniň güderan şertleriniň agyrlaşanyny, şol bir wagtda ygtyýarnama almagyň hem kynyny aýdýarlar.
Iş ýok, kredi etmäge ruhsatnama ýok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulog eýesi aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz hususy awto ulogyny taksiçilik bilen meşgullanyp gazanç edýän bir sürüje näme üçin ygtyýarnama alyp adam gatnatmaýanlygy ýa-da döwlet taksilerini işe durmaýanlygy barasyny sorag bilen ýüzlendi.
Döwlet salgyt gullugy ýylda 3-4 gezek reýd geçirip jerime ýazýar, emma salgyt tülep kanuni esasda kredi etmäge ygtyýarnama, möhürli ruhsatnama bermeýärler.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeş aýtdy. Marw welaýatynyň ulug ulugymyndan habarly bir çeşmäniň sözlerine görä döwlet taksileriniň sürüjileri her gün döwlete 160 manat tapşyrmak bilen borçlandyrylýar. Şeýlede bu ulugların sürüjilerine günnelik 20 litr möçberini ýeňillikli benzin berilýär. Ýöne onuň sözlerine görä soňky wagtlarda şäherde taksi çağıryan adam azalýar. Ýylat köplenç köpçülük transportuna gatnamagy saýlanmalýar. Galyp berse-de ygtyýarnamasy hususy taksi uluglarynyň köp bolmagy hem döwlet taksilerinin müşterilerini täsir edýär. Üstesine döwlet taksi karhanalaryna işe durmak üçin hem para sorulýar. Ýöne Sewitdäki bayramçylyk howasyna syn edýän habarçylarymyza görä adam gatnatyp eklenjedýän hususy awto uluglarynyň iýeleri häkimetleriň ýeketäk nişanasy däl. Bayramçylygyň öňe türesini yerli polisiýa edaralarynyň eşgäleri, Sewit merkezine dilegçileri we el serýan uly ýaşy adamlary hem-de çağalara garşy hem reýd geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp, mal iýelerine iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gürrüň berýär. Olar bazar sowlanan soň zewilçiliklerini dörüp zerzewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçakları gözleýärler. Atalı oğul tapan tuponlarının kimdir birinin derdine yaracak gavun garpıl paçaklarını mal iyimi hükmüne satlığa çıkarıyarlar. Yönü dünge atalı oğul değil, Azatlık Radyosu'nun havarçısı başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık dövrünü el serip köçelörde dilekçilik etseler, özlerinin polisiye tarafından tutsak edilmeginden korkyanlıklarına yarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiye tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanır. Ýança öýsüzlörüň hem-de serhoşlaryň wagtlyň gabaw hanasyna saklanylmagynyň howatir edýäniklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjy keçijik elleri bilen zirzewilleri döreýän çağalaryň arasyna keselçiligi usuryan körpeleri de duş gelinýänligini gurrun berýär.
Biziň ýurdumyzda iň uly aýlyk adamyň saglygy diýýärler. Biz ýaly garyp sarkawlasa döwletimiz garyba tölegsiz derman bermeýär. Garip katlak keselhanalarda devletin hesabını tölöksüz ve cergi alıp bilmeyen.
Deyip Marlı Beylik vir yaşayca ağır şertlerden şikayet etdi. Marinin bazarlarının birine xabarçiyemiz ulan gurrundaş olan bir atalı oğul, özlerinin yurtta kömögü mätäş çağalar üçin açılan xayır sahavat qadnasının hereket ediyenliğini, yöne bu xayır sahavat qadnasının yardımlarının köpleri el yeterli değildiğini aydiyarlar.
Çağalar üçin xayır sahavat qadnasını açıptırlar. Yöne bu qadnanın bir yali garip maskallara xayrı yok. Bir yali yardımı mätäç, ençimi kozoluk, sırkoğlan çağalar var. Oların yeke biri xayır sahavattan yardım alıptır deyip eşitmedik.
Deyip atalı oğul Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti. Gaýtan biz ýaly garyp hojalyklaryň üstüne polisiýany köşkürýärler diýip ýalňyz ata sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgäri bilen hem söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakary türme tutsaglygyny oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary. Hosarlarının biri aradan çıkan maskarların yetim kalan çağaları ya da olar eklen çözlüğünü dasarı yurtlara gidip hocalığını pul uğradıp bilmeyen adamların çağaları. Hatta enesi ve atası yanlarına olsa hem işe durup bilmeyen gariplikten ezir çekken maskarların çağaları. Sular yali yağdayı kıyın hocalıklara kollu verak. Biz bunları heder tutsak edip sonra yine göyversek bari var. Bular ertir dilekçiligi betetmeýärler.
Diýip polisiýa işgärä Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizde bolsa diňe aýdym saz, şatlyk şuwulanyp bayramçylygyň öňe türesinde güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligine gatnaşýan işgär anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ykdysat kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi bayramçylyk tabaralaryna şatlanýan adamlary, tant edýän ýigitleri we gyzlary hem-de aýdym saz şuwulanylaryny görkezýär. Ýylatyň hor homsa durmuş şertlerini asla agzamaýar.